Ozodlik radiosi silit. Sentyabrning 20-si, seshanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda Qozonda mashina yurtuvchilar benzin beyalarining ko'tarilishiga rizosizlik bildirib qorshilik sharasini ochdi. Tataristonda kommunal xizmatlarga burishlar orta, qo'ybir to'lay olmovchi oilalar endi kishirak fotirga ko'chirilgan. Qrimning Olushta shaharida musulmon ziyorati masxaralangan, onda urus qozoqlarining tomg'alarini da yasab qoldirganlar. Tatarlarni turli-turli xalqlarga bo'lish siyosatini boshlagan Rossiya davlat ishlikchisi Pyotr Stolypinning o'tirilishiga 100 yil. Putin unga haykal qo'ydirmoqchi. Ozodlikda shulay dunyo hollarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashaq. Bular barchasi Ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
So'nggi xabarlar bilan mikrofon oldinda Temirjon Sarvar. Anqarada kuchli shartlovda 3 kishi halok bo'ldi, 30 kishi yaralandi. Libiyada milliy kuchlar shurasi askarlari Sabha shahriga kirdi. Yevropadagi kishi huquqlari mahkamasi yuqus ishinda Rossiya hokimiyatini g'aybladi. Hozir bu ham boshqa xabarlarni tinglaysiz. Turkiya bosh qalasi uzagida kuchli shartlov natijasida 3 kishi halok bo'ldi, ham kiminda 30 kishi yaralandi. Ularning 4-tasi og'ir holda xastaxonaga uzatildi. Shartlov yonida turgan bir nechta mashina yondi, yaqindagi binolarning derazalari otilgan. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, bomba mashina ichiga yashirilgan bo'lgan. Politsiya shartlov o'rinida turli shiqarlar qichqirgan bir xotinni tutqarladi. Haliga terror g'amalin tekshiruv ishi boshlandi. Libiyada milliy kuchlar shurasi askarlari ilning uzak ulushindagi Sabha shahriga kirdi. Olib tashlangan diktator Muammar Qaddafi kuchlari qarshilik ko'rsatmagan. Bu haqda Libiyaning yangi armiyasini uzatib yuruvchi CNN jurnalistlari xabar etdi. Milliy kuchlar shurasi askarlari shulg'ab olgan Bani Walid shahrida Qaddafi tarafdorlari humanitar halokat tudira, ular kibitlarini toliy shahardagi xalq ochdan intiga. Bu haqda Libiyaning yangi hokimiyati vakili bildirdi. Bugun Suriyaning Arai TV telekanali Qaddafining audio murojaatini efirga berdi. Onda u o'zi tudirgan siyosiy tizimning Libiya xalqi tilagin shog'ildiruvni ham uni bir nindi harbiy choralar bilan jimirib bo'lmayashig'ini aytdi. Qaddafining qoyshan yozdirilgani belgili tugul, shulay qoning qoida bo'luvi turunda da ma'lumot yo'q. Silvio Berlusconi Standard & Poor's agentligining Italiya kreditlar reytingini tubenaytu qarori bilan kelishmi. Italiya premyer-ministri so'zlariga qaraganda, aligi qarorning tubinda shin iqtisod tugul, siyosiy o'yinlar tura. Aytirga kerak, Italiya parlamenti o'zgan otnada krizisga qarshi qodg'iy choralar qabul etdi. Olar amalga oshsa, ilning davlat burishi 3 yil ichida 54 milliard dollarga kimitlashak. Standard & Poor's bilgichlari esa Italiya burishlar krizisidan big sulpan chiqishaq deb sonay. Shuning uchun kishi agentlik ilning kreditlar reytingini bir bosqichga tubanaytgan edi. Ukrainada sotsial toshlamalarni bitiruvga qarshi chiquvchilar il parlamentini bosib olirga umtilish yasadi. Boshda xalq yuqori rada binosi yonida miting qo'yishtira. Onda bir necha ming kishi yig'ilgach, vaziyat kontroldan chiqa boshlay. Xalq toshqini binoni o'ratib olgan kirtani olib tashlab parlament ishiga yo'nali. Ularni to'xtatish uchun rada yonida mingga yaqin militsioner kelib jitdi. Birozdan deputatlar mitingda qatnashuvchi xalq bilan suhbatlar o'zdirdi. Natijada sotsial toshlamalar to'g'risidagi qonun bu otnada parlamentda qoralmayashiq.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Yevropada kishi huquqlari mahkamasi qarorini ko'ra, Rossiya hokimiyatining Yukos solim qonunlarin buzgan deb chiqargan jazosi adil bo'lmagan. Ustavuna Yukos advokatlarina shirkatni yoqlov uchun yetarlik vaqt berilmagan. Shul vaqtda Yevropa mahkamasi qarorini ko'ra, Rossiyaning Yukosni jimirib, uning oqshasini o'zine olish uchun mahkamani maxsus qo'llanganini rostlagan dalillar topilmagan. Ziyan ko'rgan yoqqa kompensatsiya to'lovga kelganda Strasburg mahkamasi bu turda qarorini aliga qabul etmagan. Shikoyat etgan taraf 98 milliard dollar so'ragan edi. Strasburg mahkamasida bu qadar summalarni muarshi bir kimda talab etmagan bo'lgan. Дәулет Думасының бүгінгі отырышында Русияның транспорт министрі Игорь Левитин илдә соңғы вакытта қазаларының ешайып кетуіне қарата депутатлар қаршында хисап тұтты. Министр сүзләренә караганда, Русия һава аланнарының күбесе кишекмешә яңартуны таләп итә. Аларның 40 ел элек гамәлгә кертелеп, бердә яңартылмаганы билгеле. Очкычларның уртача яше исә 21 ел. Күпчелеге советлар заманында төзелгән. Елға транспортына килгәндә министр әйтүенчә, көймәләрнең 100% диярлек 45 елдан артык кулланыла. Әлегә аларны эре şirketләр тикшергән булса, 90-нчы еллардан соң ул эш йөзләгән вак şirketләргә йөкләнде. Министрның Дәүләт Думасы чыгышы вакытында позиция аны вазифасыннан читләштерергә тәкъдим итеп караган иде. Ләкин бердәм Русия фирқасы моңа кискен каршы чыкты. Күптән түгел генә әле Ярославль янында як 42 очкычының һәлакәте 42 кешенең гомерен үзде. Июль айында исә Татарстанда Болгария карабы батты. 122 кеше һәлак булды. Правое дело фирқасы Мәскәүдә узган чираттагы җыелышында Дәүләт Думасы сайлауга нәмзәтләр исемлеген раслады. Анда барлыгы 377 кеше теркәлде. Кайгылы хәбәр. Бүген Казанда Татарстанның һәм Русияның халык артисты Камал театрының айрылгысыз йөзенә әйләнгән Вера Минкина вафат булды. Аңа 93 яш иде. Вера Минкина 18 елның 9 сентябрендә Татарстанның Чистай районы Бахта авылында дөньяга килә. Татар театр техникумын тәмамлагач, Республика күчмә театрында эшли башлый. Вера Минкина белән хушлашу иртәгә 21 сентябрендә Камал театрында 10:30 узачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Тимерҗан Сәрвер булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Алуштада мусульман зиратына һөҗүм иткәннәр, урыс православ чиркәве үзен тәнкыйтьләүчеләрне мәхкәмәгә тарта. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов белән сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда бензин бәяләре күтәрелүгә каршы пикет үтте. Ирек мәйданында узган чарада катнашучылар хөкүмәттән бензин бәяләрен төшерүне таләп итте. Бу хакта тулырак итеп әлеге ризасызлык чарасында катнашкан Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүген нефткә бай илдә ни өчен халык фәкыйрь яши? Хөкүмәт ягулык бәяләрен тәртипкә сал. Ягулык бәяләренең артуы халыкның тормышын начарайта. Бензин бәяләре арта, оешмалар бүлгенлеккә төшә. Нефть халык байлыгы, ә керемнәре, без бензиннең 15 сум булуын телебез дигән шигарьләр күтәргән ризасызлык белдерүчеләр Татарстан министрлыгы кабинеты каршына җыелды. Машина һәм юл хуҗалыгы хезмәткәрләре һөнәр берлекләре оештырган чарада баштарак 1000ләп кеше катнашачагы әйтелсә дә, бу сан 500дән артмады. Казанлыларга Түбән Кама, Чистай, Чаллы шәһәрләреннән килүчеләр теләктәше күрсәтте. Төрле байраклар күтәргән ризасызлык белдерүчеләрнең чарасы тыныч узды. Бу тынычлыкны вакыт-вакыт зур кызыл урамы буйлап узып барган машиналарның чарада катнашучыларга теләктәшлек күрсәтеп кычкырткан сигнал тавышлары гына бузгалады. Хөнәр берлекләре хезмәткәрләре сүзләренә караганда, соңгы елларда Русиядә ягулыкка карата бәяләр көннән-көн артуын дәвам итә. Бу исә үз чиратында икътисадны тотырыксызландыра, төп туклану ризыкларының бәяләренең артуын барлыкка китерә һәм үз чиратында күпчелек халыкның тормыш дәрәҗәсенең түбән тәгәрәвенә сәбәпчә була. Росстат мәгълүматларына караганда, ел башыннан алып 1 сентябрьгә кадәр әле Казанда гына да бензин бәяләре 19.2, дизель ягулыгының бәяләре исә 6.9%-ка арткан. Татарстандагы бензин бәяләре хәзерге вакытта дөнья илләрендәге уртача бензин бәяләре белән тигезләшеп килсә дә, республикадагы күпчелек кешенең хезмәт хакы исә алга киткән илләрнең уртача хезмәт хакларыннан күпкә түбән булып кала бирә дип белдерә хөнәр берлекләре хезмәткәрләре. Пикетта қотнашушы, өзі хақуқшы болып үшәуші Фәриде Миронова сөздәрінші, Татарстанда көпләп нефт шығарылып, әлігі нефтін әшкәртуші завод болуға қорамыстан бензин бейләрі бек қиммет тұра.
Мені біз нефт дебывайшы, мен ұршыда татаршыда айтам, дәймі, мені біз именно шунды республика, өзі біз нефт табабыз, өзі біз шлетті біз, әймі бізін танекіміз бар. Но аның бәйесі бензинің бәйегісі. Мені біз Россия Федерациядан екінші орынлық олып тұрамыз. Мені біздің қар халдам на декабрь айында 22 сум 15 тин тұрады. Август айында 26 сумда 40 тин. Мені аның өсуі бәйенің, өсуі бензинің. Езді 19%. Это бек зур процент қазіргі. Біздің ақша хақы олай өсмей бет. Ол ақша хақы. И біз аны білебіз, аның өсуі, ол бензинінің өсуі. Ол мені аның бәйелер өсәлер. Бәйелер өсәлер. Аны нәрсеге өсәлер. Енді мені біз өзі біз білебіз. Епиге өсәшекілер, писоққа, ынға. Бүтін әйбірге өсе, бүтін әйбірге өсе. Ашқа күшінің өсмей, пенсиялар да өсмей. Мені государство бір қолы білен беріп, екінші қолы білен ола. Мені пенсияларына аларға өстірділер кішілерге әйме. Аны ішегенде аларының пенсиясы өстін дейік, аны бит ұравневі тектірелер бір қарағанды. Әйімне аны бір мәртебе атыралар. Әміне аны қазір қорайбыз міне әйттік міне. Уфада, Уфада, например, Уфаға шахарын қорасабыз. Анда өсіші 19% қағына. Біздің 19%. Міне Самара білен біз енді лидерлер болып барабыз.
Әміне ең түбен бая қойды қазіргі уақытта.
Ең түбен баям қазір міне қорағанда әйме. Ана Перим өлкесінде. Перим өлкесінде анда 25 сум тұра бензиннің. Міне август аянда қораған екіміз. Міне августа анда 25 сумда 51 тин.
Ди хоқуқшы Фәриде Миронова. Дәулет статистика үзәгінің бұйылының 29 август мәғлүмәтләріне қарағанда, Қазанда 1 литр 92-лі бензин бәйесі 26 сум 40 тиын тұрған. Шул оқу уақытта Уфада әліге бензин түрі 25 сум 2 тиын, Оренбурда 25 сум 1 тиын, Сарытауда 25 сум 48 тиын, Пермде 25 сум 51 тиын болған. Бүгінгі күнде Қазанда 92-лі бензин қазірінде 26 сум 90 тиыннан сатыла.
Қазаннан Райнур Шакерні тыңладық. Татарстан өзінде нефт шығарса да, оның көп үлеші федерал өзек қазынасына кетіп бара. Шулық вақытта Татарстан Мәскеуден ақша тіленерге мәжбүр. Хәтті қайбір кішілерінің коммуналь қызметлерге төлерге мүмкіндігі де жоқ. Мысалы үшін Шалада коммуналь қызметлерге болған борышларын қайтару үшін полиция мәхкәмә приставларын жәлеп итәчәкләр. Бұл борышлар 1.5 миллиард сумнан артып кеткен. Борышлары болған 4 ғайлә инде кішкенәрәк фатирларға күшерелгән. Алар социаль яқтан ауыр яшәүчеләр. Рагитеп Кафиулла Газизны тыңлык.
9 сентябрь көнне Татарстан премьер-министры Илдар Халиков Кама Орьягы район шәһәр җитәкчеләре өчен киңәшмә уздырган иде. Шаллыда узган бу киңәшмәдә коммуналь хезмәт оешмаларындагы акча йөрешенең үтә күренмәле булмавы урлашуга китерә дип белдергән иде Илдар Халиков. Аннан соң коммуналь хезмәтләргә Татарстанда 3 миллиард сум борыш җыелуы Аларны кайтару чаралары турында да сүз булды. Шушы сөйләшүдән соң Шаллы хакимиятендә узган киңәшмәләрдә коммуналь хезмәт күрсәтүне яхшырту, борычларны түләү мәсьәләсе даими күтәрелеп тора. Шаллы хуҗалык җитәкчеләренең дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр хакиме Васил Шайхразиев мондый мисал китерде. Бер гаилә 8 ел буена коммуналь хезмәтләр өчен түләми. Аларның борышлары 227 мең сумға жеткен. Һәм без аларға бер сүздә әйтмибез, чара күрмибез. Әлеге сүзләргә паритет коммуналь ширкатының җитәкчесе Риф Хуҗиев: "Без даими рәвештә борышлары булган фатирларда электрны үзәбез. Ләкин электрны без китүгә кабат үз белдекләре белән тоташтыралар" дип акланды. Шаллы буенча 600-дән артык гаиләнең коммуналь борышлары 100 мең сумнан артып киткән. 2 меңләп гаиләнең борышы 50 мең сумнан 100 мең сумга кадәр җитә. Премьер-министр Илдар Халиковның Шаллыда уздырган киңәшмәсе бушка булмады кебек. Хәзер шәһәрдә коммуналь борышларны җыю кырысланып килә. Бу юнәлештә булган һәм булачак чаралар хакында без Шаллының коммуналь хезмәтләр департаменты башлыгы Айрат Зайнуллин белән сөйләштек.
Без бу булсалар җыю буенча инде бер ел гына эшләмибез. Уртача Татарстан уровеннан күбрәк булса даган, без беләбез бу акчаны без шәһәргә кертәләбез, йортларга кертәләбез, торбалар ремонтларын. Бу көндә безнең 680 миллион халыкның бурычы бар. Управляющий компаниялар белән судебный приставлар белән участковый инспекторлар без аерым киңәшмә үткәрдек бу совещаниядән соң. Үзебез шәйнде мероприятиялар яздык һәм бу яктан инде активрак эшләргә дип уйлыйбыз. Яңа судебный приставларның җитәкчесе үзе теләге белән, үзе инициативасы белән безгә килде. Аларның планнары дагы бар. Безнең монда уртак эш дип әйтергә кирәк инде. Шуңа күрә бу яктан актив эшне алып барырга уйлыйбыз. Һәрбер управляющий компания, һәрбер территория микрорайон буенча судебный приставлар белән бүленеп эшләнгән, бүленгән хәзерге көндә. Өстәмә 6-7 кеше управляющий компания бирә приставларга булышырга, бу повесткалар, кыягазлар әзерләргә инде, квартиралар буенча йөртергә.
Менә бу кешеләр болай инде теге мәшгульлек үзәгендә эшсезгә теге чират торучылар болай инде.
Андый центрдан тагын бар инде безнең управляющий компанияның үзләренең эшчеләре һәм юристлары бар. Алар тагын бу эштә булышырга тиешләр. Айрым инде безнең менә улы бурычлы кешеләр белән айрым список буенча эшлибез. Теге атнада безнең 59 кеше, 59 семьяның бурычы 200 меңнән артык ие. Без менә агентлар аркылы улы квартирларны бәләкәй квартирага күчереп, шуны айырмасын коммуналь бурычларны түлиләр. Менә бу атнада 4 семья үзенең бурычын түләде һәм икенче квартирларга күчте. Һәм менә бу эшләрне без тагын алып барачакбыз.
Менә бу кешеләрне сез теге кичкенәрәк фатирларга күчерәсез.
Алар үзләре теләге. Алар аңлыйлар инде менә 3 комнатада, 3 комната фатирда торганда, аларның 200-дән арткан, алар инде беләләр бу акчаны түләй алмаячаклар. Һәм алар инде урамда калырга мөмкинлекләре бар. Шул вакытта алар үзләре килер управляющий компаниягә, бездәге мәҗәгатьтәбез инде предлагать итәбез. Алар үзләре табалар квартиралар, бездәге булышабыз һәм шушындый бәләкәйрәк квартирага күчеп, аермасын коммуналка түләрен һәм үзләренең эшләрен калдыралар
мен. Менә инде иң узак түләмәү эшләрендә әйтеп китәгез инде, менә андыйлар ничә еллар буена түләмиләр.
Менә бу 200 меңнән артык, менә әйтергә кирәк инде 10 ел тирәсе булар бу кешеләрен түләмәгәннәр. Бу айрым социаль яктан авыр семьялар дип әйтергә кирәк. Монда яш балалар инде, я исерекләр инде, я эшсезләр, шундый семьялар күбесенчә.
Менә инде аларны фатирына үтеп керү дә, тикшерү дә мөмкин түгелдер.
Авырлыклар бар монда, ләкин без бу мәсьәлә белән участковый инспекторлар, райисполкомнар белән, управляющий компаниялар белән бергәләшеп эшлибез. Кайсына керәбез, шуларга белән тырышабыз эшләргә. Участковый аркылы да чакырып нитеп, бүтән эшләр булмый. Барыбер керәргә кирәк, барыбер чаршыга кирәк, эшләргә кирәк алар белән.
Менә инде бүгенге киңәшмәдә дә электр энергиясын урлаучыларны инде менә төрмәгә утыртырга, җинаять эшләрен башларга диләр инде. Менә мәсәлә эшләп буларлык эшме?
Бүген шундый поручение булды инде безнең хакимисеннән. Монда бит кешеләрне электроэнергия белән отключать иткәч, халык яңадан үзләре ут челтәренә кушылалар. Бу самовольный подключение дип аталар. Шуңа күрә беренчедән монда протокол язылачак инде. Тагын бер шулай итеп эшләсәләр, монда уголов эшкә дә күчерергә ниятләребез бар.
Чалланың торак коммуналь хезмәте департаменты башлыгы Айрат Зиннатуллин белән булган әңгәмәдән соң без зур күләмдә бурычлары булган ике фатирның ишекләрен шакыдык. Фатир эчендә кеше, телевизор тавышлары булса да, ишек шакыганнан соң анда тынлык урнашты. Җавап бирүче күренмәде. Нәтиҗәдә коммуналь түләүләрнең түләнмәү сәбәпләре хакында сөйләшү барып чыкмады.
Гафиулла Газизны тыңладык. Коммуналь түләүләргә бәйле язма уңайыннан интернет сәхифәбездә фикер белдерүчеләр дә булды. Мисал өчен Чаллыдан Зәбәер Мифтахов булай дип язып калдырган. Коммуналь түләүләр ойына 2000-нән алып 6000-гә җиткән бу дәвердә халыкның закон тыңлаучан һәм вакытында түләүчан булуына ис китәрлек дип язып калдырган Зәбәер Мифтахов. Казаннан Юнус Сафиуллин исә булай дигән. Халык акчасын урлаучы торак хуҗалыгы хезмәткәрләрен, ТСШ җитәкчеләрен тикшереп нәтиҗә ясарга кирәк. Хөкүмәт эше бу. Ул нәрсә генә карый икәнсең? Кар чыгарган эшен генә дә ай саен бездән 800 сум түләтеп тордылар дип язып калдырган Юнус Сафиуллин. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Ә хәзер дөнья яңалықлары белән таныштырабыз. Иран үзенең хәрби диңгез кешеләрен ныгыту һәм халыкара суларда аларның көчен арттыру максатын игълан итте. Әмма күзәтүчеләр Тәһранның мондый мөмкинлекләре булуына шик белән карый. Россия дә Каспий диңгезендә күршесе Иран белән көндәшлек итеп, анда үзенең хәрби диңгез кешеләрен ныгыта. Каспийда Мәскәү мәнфәгатьләрен яклаучы куәтле Татарстан хәрби карабына ярдәмгә яңа төзелеп, хәзер сынаулар үтүче Дагыстан карабы килә. Тулырак итеп, Наиф Акмал сөйли.
10 көн элек Иран хәрби диңгез кешеләре Йемен ярлары буенда Иранның йөк карабын Сомали пиратларыннан саклап калганлыгын белдерде. Оңа кадәр берничә көн генә элегрәк Тәһран Кызыл диңгезгә хәрби караб һәм суасты көймәсе җибәрүен игълан иткән иде. Иран рәсми басмалары аны Тәһран хәрби диңгез көчләренең Ирактагы беренче шундый чарасы дип атады. Моның ише хәбәрләр киләчәктә тагын да артырга охшый. Иран җитәкчеләре төбәктә дә, Ирак диңгезләрдә дә үз хәрби диңгез көчләрен арттырырга җыенуларын игълан итте. Тәһран үзенең максатларын да яшереп маташмый. Иранның тәсире артуын башкаларга күрсәтү һәм төбәктә АКШ хәрбиләренең тәсирен кимитү. Берничә атна элек кенә Иранның рухи җитәкчесе Аятулла Али Хаменеи Бандар Габбас портында үз хәрби көчләре белән башка халыкларның язмышларын билгеләгән гегемон дәүләтләрнең көннәре ахырына җитте. Иран теләсә нинди хәрби һәм сәяси көчкә үз җавабын биреп, аларны чигенергә мәҗбүр итәчәк, диде. Ул Форсы култыгында АКШның һәм Европаның хәрби караплары торуны зыянлы һәм нигезсез дип атады. Төбәктәге диңгезләр бары тик Иран Ислам Республикасының куәте аркасында гына бәйсез булып кала, диде. Иран моны яңа хәрби карапларын һәм торпедаларын күрсәтеп тә аз сызыкларга тырыша. Ул арада Тәһранның хәрби диңгез көчләре башлыгы Иран хәрби карапларын кирәк булса хәтта Атлантик океанга җибәрергә дә әзер булуын белдерде. Һәм хәрби карапларны Урта диңгездә, Суэйш каналында һәм Һинд океанында даими нигездә урнаштыру максатын куйды. Әмма белгечләр фикеренчә, Иранның хәрби диңгез көчләре чынлыкта андый мөмкинлекләргә ия түгел. Океанга чыга торган хәрби карапларның күпчелеге инде 40 елдан элегрәк ясалган, һәм алар диңгездә йөзә алсын өчен хезмәтләндерүгә инде хәзер үк бик күп көч сарыф итәргә туры килә. Соңгы берничә елда Иран бары бер генә хәрби карап төзеде һәм өчне Русиядән сатып алды. Күзәтүчеләр фикеренчә, Тәһранның максатлары хәрби булудан бигрәк сәяси юнәлештә. Алар әйтүенчә, Иран төбәктә АКШның тәсире кимүне үз файдасына кулланып калырга тырыша. НАТОның Афганстанны тотыркландыру эшендә җиңү әлегә күренмәй, АКШ Ирактан үз көчләрен чыгарырга җыена, Багдадтагы хакимият даирәләренә Иран яклы сәяси фиркаларның тәсире арта, Иранның яклау ярдәмендә Либандагы Хизбулла көчәя бара. Әмма Каспий диңгезендә исә әлегә зур булмаган хәрби диңгез флотлары куәтләрен арттыра. Русия Каспийда Иран Ислам Республикасына каршы үзенең ике мөселман республикасы исемен йөртүче сакчы карапларын чыгара. Татарстан карабы биредә Русия чикләрен инде 2003 елдан бирле саклый. Хәзер исә Дагестан исемле яңасыда сынаулар үтә. Язын Дагестан Татарстанга ярдәмгә киләчәк. Олар икесе бергә Каспий диңгезендәге теләсә кайсы хәрби флотны юк итәрлек көчкә ия булачак. Дагестанда, Татарстанда бик күп төрле кораллар, шул исәптән 280-300 чакрымга оча торган канатлы ракеталар белән коралланган. Русия хәрби диңгез көчләре Каспийга яңа караплар китерүен Азербайҗан хәрби диңгез көчләре ныгытылуга җавап буларак аңлатса да, Иран төбәктә төп потенциаль дошман булып кала. Каспий диңгезендә хәрби көчләрне арттыру, диңгез төбендәге нефть ятмаларын бүлү мәсьәләсе сузылган чорга туры килә. Диңгез ярларын бүлешүче Русия, Азербайҗан, Иран, Төркменстан һәм Казахстан диңгезнең төбен һәм уртасын ничек бүлү турында әле дә уртак фикергә килә алмый. Нәтиҗәдә диңгезнең уртасында, җир астында шактый зур дип фаразланган нефть ятмаларының кемгә эләгәсе әле дә билгесез булып кала.
Наиф Акмалны тыңладык. Бу хакта тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Татарларны төрле-төрле халыкларга бүлү сәясәтен башлаган Русия дәүләт эшлеклесе Пётр Столыпинның Киевта атып үтерлүенә 100 ел. Русияның эчке эшләр министры, аннан премьер-министр булган Столыпин чорында илдә азатлык хәрәкәте бастырыла, кара реакция вакыты башлана, халык өчен файда китермәгән аграр реформа Сибиргә күчереп утырту сәясәте үткәрелә. Шул елларда ук аның сәясәте тәнкыйтьләнә башлый, ләкин хәзерге премьер-министр Владимир Путин Мәскәүдәге хөкүмәт йорты каршында аңа һәйкәл куярга җыена. Моның артында нинди сәясәт ята? Бу турда тарихчы һәм сәясәтче Рафаэль Хакимов белән Саша Долгов сөйләште.
Рафаэль әфәнде, бу көннәрдә Россиянең премьер-министры Пётр Столыпинны үтерүгә 100 ел тулды. Менә бу кеше татарларны айрым милләтләргә бүлү турында фикерләр әйткән кеше премьер-министр вакытында Россиядә. Һәм бүген татар фикере, татар галимнәре, нәктәмнә татар карашаша Пётр Столыпинны без ничек бәяләргә тиешбез?
Кайсы күзлектән караганда да уңай шәхес дип әйтеп булмый. Аның реформаларын инде бик күтәреп карыйлар, ул ниткән икән дип. Беренчедән ул беренче итеп аны күтәргән кеше түгел, икенчедән аны соңыннан тормышка ашырырга тырышкач әллә ни булып чыкмады. Менә инде татарны бүлү турында ул бик күп кенә көч куйды. Һәм без беләбез, 1910 елда махсус совещание узды. Анда инде ул әйтте, болай куркыныч, менә татарлар куркыныч, һәм җәдитләр куркыныч дип. Акыллы татарлар куркыныч дип, алар тәэсир итә бөтен мөселман халкына. Анда сүзләр бар, безнең ди Рәсәйдәге 15 миллионлы мөселман халкы, ул бер халык тел дип. Әз генә аерылса да аның сөйләме, ләкин нигезендә бер тел һәм бер мәдәният. Шуңар аны бүлергә дип шундый максат куеп, һәм күп кенә мәчетләргә шундый һөҗүм китте. Шуңар совет чорында большевиклар аны дәвам итте. Кызганычка каршы совет вакытында күп кенә галимләр монда тырыша-тырыша телләрне бүлеп бетерделәр, һәм инде менә без карасак, мәсәлән, кумыкмы, балкармы, аларның бит теле аңлашыла инде, ул сөйләм генә. Башкортмы, аны айрым хәзер тел дип әйтеп тә булмый. Шул, ләкин менә диалектология дип хәзер китте шул. Һәм нитәләр, яклыйлар, кандидатский, докторскийларны яклап шул юнәлештә эш бара. Аннан этнографлар да Виктор Ишта ул яктан. Мишәрләрне, крәшнләрне, Сибир татарын, Астрахань татарын шул өйрәнә-өйрәнә без бердәмлек турында оныта башладык.
Бу Рафаэль әфәнде шулай килеп чыга, татар галимнәре Столыпин нигезендә эшли була түгелме соң инде?
Ну, алай дип катырак әйтү булыр. Инде шуннан да тормышта нәкъ шулай бара. Алар инде Столыпинга таянып түгел, әлбәттә. Бу совет чорында ул сән шулай китте, һәм анда бит инде Мәскәүдә утырдылар аны нитеп әз генә идарә итеп, шул тәэсир итте. Но нәсел инде шул Столыпинныкы.
Рафаэль әфәнде, менә бер мәсьәләгә тукталыйк әле. Аның менә аграр политикасы, кешеләрне Сибиргә күчереп утырту, ниндидер теге аграр авыллар төзү, менә шушы политикасын бүген ничек карарга кирәк? Бу уңыш китердеме берәр нинди Россиягә?
Ну, менә мин укыганча, мин аны үзем теге болай тегел белеп бетермим инде нечкәлекләрен. Ләкин мин укыганым әллә ни нәрсә бирмәде дип, ләкин Рәсәйне әллә ни коткармады дип, шундый фикерләр мин очраттым.
Рафаэль әфәнде, ялгышмасам, менә башкортларны Столыпин һәм большевиклар тудырды дигән фикергә ничек карыйсыз үзегез?
Ну, большевиклар инде аны сүз дә юк. Ну, теге әле революция хәтле ул юнәлеш бар иде, но алай ук ачык түгел иде менә. Инде 22-нче елда кебек.
Ул бит инде заманында премьер-министр булып эшләгән, хәзерге Россиянең хөкүмәт бинасы каршында һәйкәл куймакчы булалар. Бу Россиягә нәрсә өчен кирәк?
Аларның менә хәер шәхесләр калмады. Патшалар ничектер уңайсыз булды. Явыз Иван, үзегез беләсез, ул параноик инде имә. Пётрның да әллә нәрсәсе менә аны тирән генә карый башласаң, салымларны күбәйтте дә күбәйтте. Ул әллә ни теге Рәсәй артык үсмәде. Аның алда акыллырак кешеләр бар иде, шул ук ни Европага карата ни юнәлеш башлаганнар иде. Күп яктан инде мин аны бер язып та чыктым бер мәкаләдә, Петр беренче большевик дип. Аннан бүтән патшаларына карасак, тагын әллә нинди шәхесләр күренми менә, ниндидер теге мактанырлык. Шулай булгач, кем каласың? Андай шәхесләр булмаса бит авыррак ничектер идеологияны аппарырга. Ленин, Сталинны да әйттеләр, хәзер инде теге тәнкыйтьлиләр һәм дөрес сөйләр. Шулай булгач, кешесе дә калмый, шәхесләр дә калмый.
Рафаэль әфәнде, менә шушы Сталинның фикерләрен дәвам иттергән бүген бер шәхес бар, ул да булса Валерий Тишков, Россиянең этнография институтының җитәкчесе. Алар менә никадәр оста файдалана бу сәясәтне бүген. Сталин татарны бүлүгә багышлаган сәясәтен.
Ну, дәвам итә инде ул ачыктан-ачык. Тишков ул аны нитми дә, яшерми дә. Бүтәннәр дә аны яшерми. Ни, Тишков яшерми дә аны.
А бу Сталыпинны күтәрү ничек бетәр дип уйлыйсыз? Аны менә чыннан торып күтәреп буламы Россия дәрәҗәсендә?
Юк, булмый. Шул, аны нитеп карыйлар инде, аны Куликовский битваны да күтәреп карадылар. Ул булып чыкмый. Аны, ул бит аны күтәрәләр икән кеше өйрәнә башлый. Аны өйрәнү белән ул чынбарлык килеп чыга. Безгә инде аны мактауның бер файдасы да юк киресенчә. Ул Явыз Иванны Сталинмы, Петрмы, ул бәрбер безгә файда китергән кешеләр түгел, шәхесләр түгел. Аны урысқа да ул әллә ни китермәде файда. Ул реакция заманы. Шуның белән бәйле бит ул. Аны нәрсә белән монда демократияны, теге азатлыкны кыскан кеше ул Петр Сталыпин.
Татар милләтен төрле халыкларга бүлү сәясәтен башлаган Петр Сталыпин турында тарихчы Рафаэль Хакимов белән Саша Долгов сөйләште. Билгеле булганча, Сталыпин заманында революцион рухлы крестьяннар үзәктән илнең читенә Сибирь һәм Ерак көнчыгышка күчерелә. Хабаровский иязенә исә 1909 елда ышанычсыз дип табылган гаиләләрнең беренчеләре килеп урнаша. Шулай ук Новосибирск һәм Сибирьнең башка якларына да татарлар нәкъ шул елларда килеп урнаша. Бу хакта азатлык дулкыннарында алдагы тапшыруларыбызда сөйләрбез. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне татар дөньясы хәбәрләре белән таныштыруны дәвам итәрбез. Моннан тыш Башкортстан яңалыклары булар. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Тимерҗан Сәрвар.
Төркия башкаласы үзәгендә көчле шартлау нәтиҗәсендә 3 кеше һәлак булды һәм кимендә 30 кеше яраланды. Аларның 4-се авыр хәлдә хастаханәгә озатылды. Шартлау янында торган берничә машина янды. Соңгы мәгълүматларга караганда бомба машина эченә яшерелгән булган. Либиядә милли күчер шурасы гаскәрләре илнең үзәк өлешендәге Сабха шәһәренә керде. Алып ташланган диктатор Муаммар Каддафи көчләре каршылык күрсәтмәгән. Милли күчер шурасы гаскәрләре шулгап алган Бенивалит шәһәрендә исә Каддафи тарафтарлары гуманитар һәләкәт тудыра. Алар кибетләренә талый. Европада кеше хокуклары мәхкәмәсе карарына күрә Русия хакимиятенең юк салым канунларын бузган дип чыгарган җәзасы гадел булмаган. Шул вакытта Европа мәхкәмәсе карарына күрә Русияның юкысны җимереп, аның акчасын үзенә алу өчен мәхкәмәне махсус кулланганын раслаган дәлилләр табылмаган. Дәүләт Думасының бүгенге утырышында Русияның транспорт министры Игорь Левитин илдә соңгы вакытта казаларының яшайып китүенә карата депутатлар каршында хисап тутты. Министрның Дәүләт Думасы чыгышы вакытында оппозиция аны вазифасыннан читләштергә тәкъдим итеп караган иде, ләкин бердәм Русия фирқасы моңа кискен каршы чыкты. Бүген Казанда Татарстанның һәм Русияның халык артисты Камал театрының айрылгысыз йөзенә әйләнгән Вера Минкина вафат булды. Аңа 93 яш иде. Вера Минкина катнашкан спектакльләргә тамашачы ярат тып йөрде. Ул Мустай Кәримнең җырланмаган җыр спектаклендә Гөлбикә, Таҗи Гыззәтнең Шаткылар спектаклендә Гөлминиса, Туфан Миңнуллинның Гүргүрике әүләрендә Палый һәм башка күп рольләрне үзенә генә хас итеп башкарды. Вера Минкина белән хушлашу иртәгә 21 сентябрьдә Камал театрында 10:30-да узачак.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Тимерҗан Сәрвәр булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда башкорт тилинен икеле белгиси алып та мектеп тамамларга була. Уфаның 61-нче мектебинде билим алучы Владислав Мартинс башкорт тилин укымаса да келеси сыйныфка көчүрүлгөн. Мектепнең башкорт тили укытучысы моны тилгә булган мөнәсәбәтнең шагылышы дип саный. Мартинс хәзердә башкорт тилин укудан баш тарткан. Дөресрәгә аның ата-анасы дәүләт тилин укуны кирәксенми. Быел Башкортстаннан хаҗга баручыларга GPS билезекләр биреләчәк. Ул хаҗиларга юл алмаска ярдәм итәчәк. Ләкин булар турында сөйләгәнчә, Башкортстандагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Уфага Русия эчке эшләр министры Рәшит Нургалиевнең килүе белән таныштыра.
Өфөгә Рәсәйнең баш полицейский Рәшит Нургалиев килде. Рәсәй эчке эшләр министры Башкортстандагы полиция эшмәкәрлеген бик яхшы дип белдерде. Уның әйтүенсә, республикала ел башыннан 30 мең җинаять асыкланган. Коррупция, башка икътисади җинаятьләр менән көрәштә яхшы кимәлдә оештырылган, тине Рәшит Нургалиев. Терроризм, экстремизм сурактары, наркотик тары менән көрәш ки бер җинаятьлек искәртү һәр вакыт игътибарда.
Многие наши офицеры сержанты гибнут, защищая права и свободы наших граждан. И случается это не только на Северном Кавказе, но и в других наших регионах. И об этом надо говорить, и об этом надо писать.
Рәшит Нургалиев Өфөгә Башкортстан буенча эчке эшләр министрлыгының 92 еллыгына арналган сараларда катнашу өчен килде. Ул президент Рөстәм Хәмитов менән бергә полиция хезмәткәрләре һәм курсанттардың парадын караны, үлгеле хезмәткәрләргә наградалар тапшырды. Халыкта бер-береңә бүләк бирешү йолаһы бар. Рәшит Нургалиев Рөстәм Хәмитовка зур булмаган кинжал бүләк итте. Җавап итеп президент эчке эшләр министрына зурдан калыс бүләкләне.
Азатлык радиосы Уфа.
Быел Башкортстандан 460 кеше Мәккәгә хаҗ каласак. Өфе Истанбул Мәдинә маршруты буенча рейс 25 октябрьгә тәгаенләнгән. Хаҗ калаучыларның хәвефсезлегенә зур игътибар бүленә. Һәр кешегә GPS навигатор менән электрон беләлек бирәләсәк дип әйтте. Рәсәй мусулмандары үзәк диния назаратыннан Артур Сөләйманов.
Быел һәрбер хаҗга без бирәбез браслет. Ул браслет ул анда радиометка шикелле нәрсә бар. Шуңа күрә табырга була ул кешене. Икенче яктан ул браслет гостиницада да хаҗларга ярдәм итәчәк, чөнки менә хәтта номерларга керергә, столовыйга төшергә үзе браслет бер ачкыч шикелле булачак. Анда хаҗи турында бөтен информация быел һәрбер хаҗга бирелә. Телефон айрым безопасность турында әйткән вакытында ул иң беренче менә шул браслет инде була. Чөнки әгәр дә югалса тиңдә хаҗда, аны табырга бик җиңел эш түгел. А мы нахазим бу GPS браслет для югалкан хаджины табырга җиңел булачак.
Рәсәй мусулмандары үзәк диния назараты хезмәткәре Артур Сөләйманов Мәккәгә хаҗга барасак мусулмандарга GPS навигаторы менән электрон беләлек бирелүе турында белдерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфенең 61-нче мәктәбендә башкорт телен укытуга бәйле гауга турында Азатлык радиоһын тыңлаучыларга бәян иткәне инде. Истегезгә төшерәбез, 6-нчы класс укучысы Владислав Мартинс уны өйрәнүдән баш тарткайны. Ул үзе түгел, атасы менән әсәһе Башкортстанда конституция буенча билдәләнгән дәүләт теле булган башкорт теленә каршылар. Малайларын да дәрескә йөртмәгәндәр. Мәктәп итәкчелеге башкорт теленнән аттестация үтмәгән укучыны күчермә турында карар итте. Әмма һуңыннан малайдың ата-әсәһе мәгариф министрлыгына, Өфе мәгариф идаралыгына йөреп, улдарын 7-нчегә күчерүгә өлгәшкән. Мин мәктәптең башкорт теле укытучысы Лилия Киньяголова менән телефон аша әңгәмәләшеп, бүгенге хәлләр менән кызыксындым.
Лилия, хәерле көн. Тимәк, безнең бу егетебез Владислав Мартин һаман да һездә укуын дәвам итә инде.
Без һаман да укуын дәвам итә, чөнки педсовет кәңәшмәсендә лә һөйләштеләр, укытучылар күмәкләшеп. Шуннан соң қаланың туның представительләре килеп безнең менән тагы йыелышып әңгәмәләштеләр. Шуннан соң министерствога бардылар. Шуларны күмәкләшеп, педсоветтың тәкъдиме менән, карары менән бүтән предметтардан өлгәшкәне өчен быелга тагы ла условно дип әйтәйек инде, күсереп торырга булдылар.
Башка фәндәрдән ничек күңел укуы?
Башка фәндәрдән уртаса гына укусы инде, уртаса гына билдәләргә укуган укусы.
Башкорт телен тимәк ул дәвам итәсәкме нисәп?
Башкорт телен уга менә шундый тәкъдим яһанылар. Без сезне күсерәбез, әмма сез ошо уку елында 5-нче, 6-нчы класс өчен бурычларыгызны капларга тиешсез башкорт теле предметынан дип.
Хәзерге вакытта нисәк инде?
Хәзерге шуның өчен мин Оның үшін календарь тематический план төзінім 35 сағатке хотя бы аднаһына бір тапқыр келіп, менің менен ултырған, үйренген, әңгімелешер деп. Шунан соң ол баланың календарьны ол басыпты әсәһенә күрсәткәс, әсәһе бергә кәрәкмәй башкорт теле дине. Шулай дип оны күрсәтдек тә менә етәкчелек толкыры башкорт теле йөрмәй.
Мәктәп етәкчелеге нәмә тиһең?
Без үзебезнең яктан бүтә нимәне эшләбез инде. Ул Мартинстың әсәһе менән һәр вакытта родительский собраниеларда күрешәбез, һөйләшәбез, үгетләйбез. Оның бер нинди аламасы юк. Килһен, ултырһын, карахан, класташтарын исеп итеп шөгыльләнә икән башкорт телләрсендә. Нимә менән булалар икән дәрес вакытында? Нинди кыенлыклар бар? Нимәһендә улар авырлык күргәндер? Әмма ләкин укысы күренмәй дәресләрдә.
Лилия ханым, менә шундый хорау туа хәзер. Әгәр дә бул малай дәрескә йөреме, шулай да аны күчерәләр икән мәгариф министрлыгы, хала мәгариф идаралыгы ярдәме менән. Уның башка класташлары, менә Владислав йөреме әле башкорт телен өйрәнмәһә әле кластан класска күсә, ә без нишләп өйрәнәбез дигән хорау тумас микән аларга?
Юк, хорау тумай, Аллага шөкер. Ундый хораулар тумай, калган укучылар бик канагатлык менән йөрәләр дәрестәр.
Ә башка укучыларның ул бул малайның кылыгына карата берәй фикерләре юкмы?
Kim onlardan fikirlerini sorarken de dursun gerekken oldu. Biz uzizlikse uzizlikten fikirde yeteriz. Onlar yürümey mi? Yarar yürümeyen. Onu onun işi dediler.
Hazır buna uku yolu başlandı. Bittiğinde tağla bitirip 25. Sınmayda Allah bir hayi mi? Bu malı tağla kusuresek hala mı deriz ki yürümey hala?
Yok o yüzden bulup yaşayla 25. Sınmayda tıklım. Allah kuşkuruz.
Şulay da nesi uyuyla?
Şulay da kim bileyindi. Eğer de Мәгариф министрлыгы шундый карарга килгән икән, минең мондагы ниндидер фикерем урынсыз дип уйлыйм.
Шулай да укытучы буларак сезнең фикерегез бар да,
һәм укытучы буларак әгәр дә күсермәгән булсалар, калган кешеләргә бик әдрәк үзәктәренә үтерлек бер ни булыр, ни мисал булыр инде, конечно.
Лилия ханым, һез шулай дип уйламайсызмы? Бана малайда укымагала күсерү башкорт теленең бөтенләй кәрәге юк, башкорт теленең абруе юк дигән аңлатмаймы?
Әлбәттә, бөтенләй дип әйтүен әйтмәс инем. Но башкорт теленә карата ниндидер мөнәсәбәттең алмалашуы әлбәттә сагала.
Ә бу һуңгы елларда гына шулаймы? Һуңгы бер елдамы? Яки алдан килдеме шулай?
Сез дөймләштермәй тәгәрме? Башкортстан буенча мөнәсәбәт әле без мәктәптә генә тиеш.
Башкортстан буенча тием.
Башкортстан буенча электән үк менә шул мөнәсәбәт яйлап туып килә инде.
Башкорт булмагандыр ягына инде.
Башкорт булмагандыр ягына әлбәттә. Ул мөнәсәбәт туып килә инде. Менә шуны мәгариф эшләүче кешеләр төбеннән генә шул проблеманы кичек кенә алып ыргыта алманылар.
Нисек аны алып ыргытырга мөмкин?
Менә әйтеп булды. Башкортстанда яшәйбез. Башкорт дәүләт теле булдырылган икән, димәк, бүтәһеле үтергә, укырга тиештәр аны. Башкорт телен укыткан вакытта башлангыч группа менән дәвам итүче группага бүленергә дип әйткәндәр икән, димәк, булырга тиеш. Чтобы укытучылар да күңелләрен биреп эшләһендәр инде. Аны хәзер мәктәптә күп укытучылар уйлыйлар. Башкорт теле хакланасакмы, юкмы, бетереп куялармы, туган телдегенә калдыралармы, әле ул туган телдә бетәме дигән борчу менән яшәйләр. Бөтә укытучылар да.
Әгәр дә ошондай малайлар булса, һаманда дәрескә йөрмәгән, уларның ата-әсәләре.
Әйе, әйе. Ул мин карамса, ул менә без законды тыңлап, без аны бетә илгә белдердек. Ә законды тыңламаенса гына бит үслеле куеп кына күсерүсе мәктәпләр юк түгелдер дип уйлыйм. Алар яшереп калалар. Күземеп карайлар. Булдымы булды, ярар. Ә менә без дә законды тыңланык. Бул баланың атасы хәле бик каты булып чыктылар һәм булар дөрес булмаганлар үзләренең караштарын тирәтәйем инде югарыларак утырган кешеләргә алтарып иткергә тырышып караныңлар.
Башкорт телен якласларын тимә күстәр итмәне инде.
Мин уен күстәр итмәнеме әллә ул проблеманы күтәреп сыкманык мен дә ул без ямгыятка белмәйм. Эштең башын емәлә торадык, кайсыдыр хата ибәрдер инде.
Башкортларның мәнфәгатен якласы бөтә дөнья башкорттары корылтайы оешмаһына мөрәҗәгать итмәнегезме?
Менә безнең улай булып сыгырын кем белгән инде ул. Улай булырын белһәм мин мөрәҗәгать иткән булыр идем. Кәңәш сорар идем. Нимә рәвешле менә шул яктан бүтән мәктәптәр тикшереләме юкмы? Әллә безнең мәктәп мисалында гына калган дар шым гына ултырамы, нимә менә шуны бетә-бетә күмәкләшеп күтәреп сак, бәлки нәмәләр эшләргә булыр ине.
Өфөнең 61-нче мәктәбеннән Владислав Мартинстан башкорт теле укытучысы Лилия Киньяголова ошыларды һөйләне. Бына шундай хәлдәр башҡорт телен уҡымайынса ла икеле билдәһе алып та мәктәп тамамларға мөмкин. Малайҙың ата-әсәһенең төп халыҡ теленә өҫтөн ҡарауы улар тарафынан ҡанун боҙоу бер ни тормай. Сөнки мәғлүм булыуынса федераль ҡанун буйынса төбәк властары мәктәптәрҙә милли телде уҡытмауҙы үҙҙәре хәл итергә тейеш. Башҡортостанда башҡорт теле рус теле менән бер ҡатарҙан дәүләт теле булараҡ аҙнаһына ике дәрес өйрәнелә. Владислав Мартинстың атаһы Вадим Дмитриевич тамырҙары менән немец, әсәһе Зоя Фәһим ҡыҙы үҙен урыҫ тип атай. Башҡорт телен белмәһәк тә Өфөлә бына тигән йәшәйбеҙ тип иҫәпләй улар. Шуныһын да әйтеп үтергә кәрәк, ныҡ кәрәкле тип иҫәпләнгән урыҫ теленән дә малайҙың белеме өслө билдәһенән артмай. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымда тагын бер мусульман зиратына һөҗүм булган. Алуштада булган әлеге хәл мусульманнарда зур ризасызлык тудырды, чөнки әлеге мемориаль комплекс моннан 5 ел элек кенә ясалган иде. Һөҗүм итүчеләр анда урыс казаклары оешмасы тамгасын ясап калдырган. Казаклар үзләре моны провокация дип атый. Бу һөҗүм нигезендә җинаять эше ачылган. Элек шулай ук мусульман кабер ташларын җимерүләр булган иде, әмма җинаятьчеләр табылмады. Тулырак итеп Дилебер Усман сөйли.
Кырым мусульманнары өчен газиз урын саналган Алушта янындагы Газиз Дәүләт бабайның каберендә торган башташларны билгесез кешеләр җимереп киткәннәр. Бу вахшилек кырым мусульманнарында зур ризасызлык тудырды. Бу кабер 2006 елда яңадан торгызылып, монда мусульман мемориал комплексы ясалган иде. Комплексны җимерүчеләр ташлардан ясалган соболь язуыны төзеп калдырганнар. Соболь бу Кырымдагы рус казакларының оешмасы. Якында бу оешманың җитәкчесе булган даими кырым татарларына каршы чыгышлар ясаучы Виталий Храмов Украинадан мәхкәмә карары белән чыгарылып, Русияның Краснодар өлкәсенә сөргән ителгән иде. Алушада булган вакыйгада Собольның катнашы бармы, юкмы билгесез. Кырым казаклары берләшмәсе рәисе Сергей Юрченко исе бу эштә казакларның катнашы юк. Бу СБУның провокациясы диде. Кабыр ташлары җимерелгән урынга килгән җирле мусульман дин җәмгыяты рәисе Мустафа Дәүләтов бу җинаят 17 сентябрьдә булган, ләкин без моны хәзер белдек һәм дәррәү монда җитеп килдек. Милиция СБУга хәбәр иттек, диде Мустафа Дәүләтов.
Кырымга төнем этмиз итеп килдек монда. Бүтән күшләрне күрдек, менә парланган ташларын белемен хәбәр иттек милицияга, СБУ келде монда, бүтән немелерен сизеп алдылар, бүтән рәсемгә төшүпләр, видеога немәттеләр.
Сүзене дәвам итеп, Мустафа Дәүләтов хәзер Алушада региональ мәҗлес юк, аңа яңадан сайлаулар узачак. Аның өчен кайбер кешеләр бу җимерүләрне сайлаулар белән бәйләмәкче була, ләкин монда мондый нәрсә юк. Бу ялган, диде ул.
Шунчы ки бездә мендә мәҗлесен расформировать яптылар, шунда мәҗлес юк. Яхында выбор олачак, шунчы кемдә раз кем лафлар ки, что бу выбор чын олды беләши, булар белә япты, улар белә япты, мондай беләши юктыр. Уш ялан әле бер шы.
Сүзене дәвам итеп Мустафа Дәүләтов Аллаһтан курыккан кеше мондый җинаят эшләмәс, диде.
Монда бу любой инсан, урыс олсын, татар олсын, мусульман олсын, улар Аллаһтан куркайлар. Аллаһтан куркан инсан бу эшен япмас.
Мусульман комплексы җимерелгән урынга Алуштаның милициясы, СБУ бүлеге вәкилләре килеп протокол язып, фотолар ясап киткәннәр. Бу хакта кын татар активисты Ульвия Аблаева сөйләп, без бу эшне былай калдырмабыз, диде.
Значит, старший лейтенант следственного отдела, они просто сфотографировали, но они не снимали отпечатки, сказали, что с такого камня отпечатки не снимаются, оформили протоколы, подписались понятые. И дальше мы это дело так не оставим. Естественно, кто это сотворил, он нации не имеет, веры, наверное, не имеет.
Алушта милициясының җәмәгать белән элемтә тоту хезмәтнең вәкиле Виктор Ажатыса бу факт буенча җинаи эш кузгалды, диде.
Данный факт зарегистрировал РПЗ. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297. В данное время занимаемся, создана оперативная группа, занимаемся, ищем, кто надругался над могилами.
Кырым мусульманнары муфти Хаджи Эмирали Аблаев ясалган жинаятны хөкүм итеп, бу вакытка же мусульман зиратларында жинаят кылуучулардын бирси тутулмады, жазаланмады деди. Бизге диндар ара мүнөсөбөтлөр бик жакшы деп сүйлөйлөр, лекин кая бу жакшылык? Хеч бир мындай жинаятнын үстү ачылмады. Эгерде булай давам итечек болсо, якты келечегибизге үмүт жок деди ул.
Güzel, dinler arası o kadar. Nerede bu güzellik? Nerede güzellik? Bugün çıksın da bir insan bunu anlatsın bakalım. Biz bu kadar iş yaptık da bu böyle olgan budur. Yok. Ama böyle devam edecek olsa, eğer bu ileride de bu böyle alınmayacak olsa bu işlerin, geleceğimize hiçbir parlak görmeyeyim ben.
Сүзүнү давам этип Эмирали Аблаев, халык аякка турмаганча биз укук сакталчы органдарга мүрөжагат итебиз. Бу маселени карасыннар, бу шарт, деди ул. Шуну да айтырга керек. Август айында Бахчысар районунда сакланган Карлы Газиз деде кабрына хыянатлык кылынган иде. Узган жылларда Сейитлер районунда мусулман зиратында 200ге жакын кабр ташлары жимирилген иде, лекин бир жинаятчы табылмады, кулга алынмаган иде. Анын үчүн болсо керек, Кырымда жашаган кырым татарларына да, мархумнарга да хыжымнар токтамый, керисинче бул хыжымнар дайыми рәвиште өткөрүлүп келе. Алушадагы вакыйга да муну расласа керек. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Усман.
Кырымда мешитлерге мусулман зиратларына ясалган хыжумнар токталмый. Мәсәлән, 1 ел элек Ок мешитенең Иске шәһәрендә урнашкан Сәйет Сәттар мешитенең ишекләре яндырылган иде. Аның диварларында кырым татарларын кимсеткән язулар, фашист свастиклары пайда булды. Шулай ук Дурчи районындагы Степное авылы мешитенә дә хыжум ясалды. Ә сарайлы кыятта мешитенең түбәсе яндырылды.
Азатлык радиосы.
Дини теманы дәвам итәбез. Калининградтагы мәхкәмә 39 регион дип аталган газетаны чыгаручы Борис Абрасовны Рус православ чиркәве мыскыллаган дип, аннан 110 000 сум штраф түләтү карарын чыгарды. Аңа кадәр ул мәхкәмә ничек кенә битмәсен, Рус православ чиркәвен дәүләттән айыру һәм Русия конституциясе һәм канунларын үтәтү өчен көрәшен дәвам итәчәген әйткән иде. Тулырак итеп Наил Аланны тыңлыйк.
Ширке үзен тәнкыйтьләүчеләрне мәхкәмәгә җәлеп итеп турысын әйтүдән биздермәкче була. Калининградта 39 регион дип аталган газетаны чыгаручы Борис Абрасов әнә шундый хәлгә дучар булды. Калининградтагы мәхкәмә Абрасов рус православ чиркәвен мыскыллаган дип, аннан 110 000 сум штраф түләтү карары чыгарды. Гыйнвар айында Мәскәү патриархатының югары вәкиле Всеволод Чаплин Русиядә киенү кагыйдәләре кертү таләбе белән чыккан иде. Ул хәзер ширкәтләр, мәктәпләр дресс-код кертә, Россия күләмендә дә дресс-код уйланса ношар булмас иде дип белдерде. Чаплинның фәхишә кебек киенгән хатын-кыз офиска килеп керсә, башка ханымнар аңа бу хакта әйтергә хаклы булырга тиеш дигән сүзләре дә матбугатта кискен тәнкыйтьләүләргә дучар булган иде. Тәнкыйди мәкаләләрнең берсе Независимая газетада дөнья күрде. Абрасов әлеге мәкаләне үзенең газетына күчереп баса һәм патриархат вәкиле белдерүенә үз фикерендә әйтә. Мин һәр вакыт бу сакаллы трансвеститларга зур шиклену белән карадым, килешерсез, озын күлмәк кигән ирләрне башкача атау авыр. Ширкәү саташуына җавап итеп, әлеге киенеп ясанганнардан хатын-кызларча киенмәүне, сакалларын кисүне һәм төрле шалтыравыклар асмауны таләп итәргә кирәк. Гомумән алганда, дин, ягъни религия белән инану арасында упкын җәһәннәм белән җәннәт арасыннан ким түгел. Инану һәркем өчен зур әһәмияткә ия, һәм ул кирәк тә, ул бу рәхимсез дөньяда яшәргә булыша. Бу башка берәүгә белдерелми торган бик шәхси әйбер булып тора. Ә дин нәкъ күңелгә яшерелгәнне дөньяга чыгару күңел стриптизы ул. Әле ул гына да түгел, минемчә дин ул бер яктан көтү урнына йөргән затлар һәм икенче яктан дини оешма башында торган рисвайлар берләшмәсе дип язып чыккан иде Абрасов. Ул шулай ук Русия православ чиркәүенең үзенеке булмаган һәм моңа кадәр дини вазифа башкармаган биналарны үз кулына төшерүләрен дә хөкем итте. Тикшерү комитеты Абрасов язган әлеге фикердән кисәкләп-кисәкләп гаеп эзләде. Белгечләр дә җәлеп ителде. Аерым алганда Серкесова фамилиялы тел белгече сакаллы трансвеститлар дигән гыйбарәне аерып алып, трансвеститлык Русиядә киң таралмаган, шуңа күрә күпчелек халык бу күренешкә тискәре карашта дигән үз бәяләмәсен бирә. Мәхкәмәдә дәүләт гаепләүчесе Ольга Рудненко Абрасовны ел ярымга колония яшәүлеккә ябуларын сорый. Мәхкәмә исә әлеге фикерләр өчен 110 мең сум штраф түләтү карары чыгара. Мәхкәмәдә Абрасов соңгы сүзендә үзен нахакка гаепләүләрен, газетына язганнарына үкенмәвен һәм һәр әйткән фикерендә калачагын белдерде. Улаңа кадәр мәхкәмә ничек кенә бетмәсен, рус православ чиркәүен дәүләттән аеру һәм Русия конституциясе һәм канунларын үтәтү өчен көрәшен дәвам итәчәген әйткән иде.
Наил Аланны тыңладык. Ә хәзер татар дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз. Ульян өлкәсенең элемтә бүлекләрендә борынгы шагыйрь Кылгалинең Сембердәге һәйкәле сурәте төшкән конвертлар сатуга чыкты. Русия шартларында бу рәсми рәвештә барча халыкларны да татарның борынгы тарихы һәм мәдәнияте белән таныштыру мөмкинлеген ача. Бу конвертны булдыруга өлкә башлыгы Фатиха биргән, тулырак итеп Айрат Ибраһим сөйли.
Конверт борынгы бөек шагыйребез Кылгали һәйкәле рәсеме белән бизәлгән. Моңа кадәр конвертларның бары тик урыс мәдәнияте һәм тарихына кагылышлы рәсемнәр белән генә бизәлүе гадәти күренеш иде бит. Болгар яңарышы җәмгыяте җитәкчесе Шәүкәт Богданов һәм аның фикердәшләре тырышлыгы аркасында 500 мең данәле тираж белән чыккан әлеге конверт исә бу илдәге төп халыкларның берсе булган болгар татар халкының да гомум дәүләтебез төзелешендә зур өлеше булганлыгын искә төшерә. Шәүкәт Богданов болгар яңарышы оешмасының бу тырышлыгын тормышка ашыруда ярдәме өчен өлкә башлыгы Сергей Морозовка да рәхмәтләр укый. Нәкъ аның уңай карашы Кылгали һәйкәлен булдыруга да зур этәргеч булган иде бит. Ә быелгы Сабантуйда Сергей Иванович барча халык алдында тантаналы шартларда бу конвертка үз имзасын куеп фатиха биргән иде. Урысча бу гамәлне гашени диләр бугай. Шунда ук Шәүкәт Богданов өлкә башлыгына рәхмәт хаты тапшырган иде. Шундый хатлар Федераль почта хезмәтенең Ульян өлкәсе идарәсе башлыгы Александр Ирушкинга, өлкәнең филателистлар оешмасы рәисе Дмитрий Устиновка да тапшырылган иде. Шәүкәт Богданов әйтүенчә, 500 мең данә тираж белән чыккан әлеге конверт урыс чуваш мукшы күршеләребезнең игътибарын да җәлеп итәр. Һәм аларга борынгы болгар шагыйре горурлыгыбыз Кылгали иҗаты белән якынрак танышырга этәргеч бирер. Хәер, чуашларны күрше дип кенә әйтү бик урынлы да булмас. Алар да бит Кылгалине үзләренеке дип саныйлар. Һәрхәлдә Михаил Юхма төзегән «Древние чуваши» дигән олуг китапта Кыссаи Йосыфка 5 сәхифә бирелгән. Дөрес, чуваш күршеләребезнең олуг шагыйре Михаил Юхманы артык тыйнаклыкта гаепләп тә булмас. Һәрхәлдә чуашларның генеалогиясен Месопотамияда яшәгән шумерлардан башлавы шундый фикергә нигез бирә ала. Ярый инде, ут күршеләребезнең мондый тырышлыклары татарга әллә ни зарар китермей бит. Тырышсыннар үзләренчә. Болгар тамырларыбызны уртак дип санасак, туганлык хисләре дә ныгый төшәр. Бер туган игезәк татар белән башкорт арасында ясалма копма каршылыклар тудыру ымтылышларын искә төшерсәң, бигрәк тә. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер мәдәният темасына күчәбез. Кыз башлану белән сәяси тормыш кына түгел, мәдәният өлкәсендә дә берсеннән-берсе кызыклы вакыйгалар булып тора. Галиаскар Камал театрында сезон башланып кына киткән иде. Казан сәхнәсе Мәскәүнең дәрәҗәле Малый театрына бирелде. Ә октябр башында анда Миланның киң күләм танылган театры мәшһүр спектаклен күрсәтәчәк. Галиаскар Камал театры үзе дә премьерлар әзерли. Тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
19 сентябрьдән алып 26-сына кадәр Галиаскар Камал театрында дөнья һәм рус классикасы дип саналган әсәрләр уйналачак. Әйтик, Мольер, Моэм һәм Островскийның танылган спектакльләре куела. Галескер Камал театры сәхнәсен Италияның Милан театрында яраткан. Казанда чыгыш ясарга бина сайлаганда алар шушы театрда тукталган. Италияның Пикколо театры да Милана театры Казанда 8-9 октябрьда үзенең Арлекин ике хуҗаның хезмәтчесе кебек танылган һәм бик күптәнге әсәрен күрсәтәчәк. Бу чара Россия һәм Италияның бер-берсендә үткәрелгән чаралар елы кысаларында бара икән һәм шушындый зур һәм кыйммәтле проектларны алып килергә ике илнең мәдәният министрлары һәм хөкүмәтләре ярдәм иткән. Милан театрының килүенә багышланган матбугат очрашуында тамашачыларның зауыгы мәсьәләсе күтәрелде. Бүгенге көндә тирән фәлсәфи темалар күтәрмәгән эстрада җырчыларының театрга караганда күбрәк тамашачы җыялып итүе беркемгә дә сер түгел. Татарстан мәдәният министры урынбасары Ирада Аюпова: «Советлар заманындагы кебек тамашачыларны басым ясап тәрбияли алмыйбыз. Бары тик дөньядагы иң яхшы әсәрләрне якынайтып кына тәрбияләп була», диде. Италия театрының әсәрләренә билетлар Мәскәүдәгенең күпкә арзанрак булыр дип көтелә. Шуңа оештыручылар билетларны Казаннар гына түгел, Мәскәү һәм күрше шәһәрләрдән килгән тамашачылар алыр дип көтә. Татаринформ агентлыгы хәбәр иткәнчә, Италия спектакленә билетлар 4000 сум тирәсендә торачак. Камал театры артистлары да үз тамашачыларын октябрь уртасында көтеп кала. 15 октябрьдә «Йөзек каршы» драмасы күрсәтеләчәк.
Татарстандагы соңгы мәдәни яңалыклар белән Бикә Тимирова булды. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны Ландыш Харасова әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.